unii oameni au făcut lumea mai frumoasă și viața mai ușor de trăit. Află povestea lor! Biografii cu Edisa Soare Bucur.
Bun venit, dragii mei, la o nouă ediție a emisiunii Biografii. Pentru aproximativ 30 de minute vom parcurge împreună un nou episod al descoperirilor și invențiilor. O altă descoperire și invenție este și penicilina. Cel mai vestit antibiotic al timpurilor moderne a fost numit după o ciupercă, Penicillium notatum. Penicilina a fost descoperită de Alexander Fleming, iar descoperirea a făcut posibilă tratarea și vindecarea bolilor grave, cum ar fi tuberculoza, tifosul exantematic și difteria. La sfârșitul secolului al XIX-lea, bacteriologia își găsise modalitățile de prevenire a infecțiilor. Dar odată ce un pacient se îmbolnăvea, medicii erau neputincioși. Era așadar vital să se găsească o substanță care putea ucide bacteriile direct și eficient. Un antibiotic, din grecescul anti, adică împotriva, și bioticos, adică legat de viață. Louis Pasteur descoperise deja că anumite mucegaiuri aveau această proprietate, dar toate încercările de a produce un medicament din asemenea mucegaiuri eșuaseră, mai ales din motive financiare. La începutul secolului al XX-lea, bacteriologul britanic Alexander Fleming a făcut o descoperire interesantă din întâmplare care avea să contribuie semnificativ la dezvoltarea antibioticelor. Fleming creștea bacteriile într-un mediu de cultură gelatinos și a vopsit bacteriile pentru a le face mai ușor de văzut. Se concentra asupra unui grup specific de bacterii, stafilococii. Cu o anumită ocazie, n-a reușit să răcească mediul. Puțin mai târziu, a observat că bacteriile muriseră în parte și că se dezvoltase un mucegai verzui. La o examinare mai atentă, a notat că se crease o zonă transparentă în jurul coloniilor de mucegai, o regiune în care toate bacteriile muriseră. Concluzia sa a fost că mucegaiul era un bactericid ucigând microorganismele. Înainte să-și poată continua cercetările, Alexander Fleming trebuia să identifice și să izoleze acest mucegai, anumit substanța bactericidă penicilină, după mucegai. Fleming a mai descoperit că penicilina nu ataca celulele albe din sânge ale corpului uman și era astfel potrivită în tratarea infecțiilor. Doar mai târziu a descoperit cum funcționa substanța. Penicilina era eficientă îndeosebi în uciderea stafilococilor și a streptococilor, agenții patogeni ai antraxului și ai difteriei. Pereții celulelor lor constau în molecule de zahăr interconectate. Penicilina blochează această interconectare, împiedicând astfel formarea de noi pereți ai celulelor în timpul propagării acestui microorganism. De vreme ce culturile de mucegai cresc foarte încet, a fost dificilă producerea unei cantități mari din acest nou bactericid, iar Fleming a folosit-o doar ocazional pentru tratarea infecțiilor superficiale provenite în urma rănilor. La început, alți savanți nu prea au băgat în seamă această descoperire extraordinară. Dar în anul 1938, o echipă de oameni de știință britanici a reluat cercetările lui Fleming. Patologul Hart Flory și chimistul Ernest Boris Chen au reușit în cele din urmă să izoleze acizii bactericizi din mucegai. Cu sprijinul fundației Rockefeller și al Ministerului Statelor Unite pentru Agricultură, Flory și Chen au deschis calea spre producția industrială a penicilinei. Purificată, penicilina concentrată a fost prima oară produsă în anul 1944. Inițial, antibioticul a fost disponibil numai pentru armata americană, dar a devenit accesibil publicului, cu rețetă, în anul 1945. În același an, Alexander Fleming, Howard Flory și Ernest Chain au fost recompensați cu premii Nobel pentru fiziologie și medicina. Penicilina a fost primul antibiotic eficient și prima alegere de bactericid a fiecărui doctor. E adevărat că microorganismele pot opune rezistență unui anumit antibiotic în decursul timpului, dar acest lucru se întâmplă mai puțin rapid în cazul penicilinei. Așadar, odată cu descoperirea penicilinei, a devenit posibilă vindecarea tuberculozei și a difteriei. Iată și câteva dintre evenimentele care s-au mai întâmplat în anul 1929. Pe 25 octombrie 1929, acțiunile de la Bursa de Valori din New York se prăbușesc în falimentul din Vinerea Neagră. Drept urmare, începe marea criză economică. Tot în anul 1929 are loc prima ceremonie a premiilor Oscar la Hollywood. Și tot în anul 1929, la New York, Muzeul de Artă Modernă își deschide porțile. Thank you. Rămânem tot în domeniul medicinei și aflăm că psihiatria este cea mai tânără ramură a medicinei, astfel că la sfârșitul secolului al XIX-lea, majoritatea bolilor mintale nu au putut fi nici explicate, nici tratate eficient. Descoperirea electroencefalogramei a rezolvat această problemă. Depistând undele creierului, psihiatrii sau neurologii pot recunoaște tulburările funcționale ale creierului și pot prescrie o terapie potrivită. În secolul al XVIII-lea, în timpul iluminismului, noi modalități de gândire i-au eliberat pe cei bolnavi mental de sintagmele care fuseseră asociate cu starea lor până atunci. Savanții și medicii nu mai credeau că păcatul, ori că posedarea de diavol este cauza comportamentului aberant și că, în realitate, e vorba de o boală a minții. Cei suferinți, care fuseseră ținuți în case de nebuni ori sanatorii în condiții inumane, erau acum tratați în spitale pentru bolnavi psihici. O nouă modalitate optimistă de gândire se reflecta în formele de terapie și în maniera de abordare a bolii. Acest nou impuls își avea originea în Anglia și s-a răspândit repede de acolo. William Tuck a fondat un sanatoriu privat în New York în anul 1794 și a dat numele semnificativ Retragerea. William Greisinger, unul dintre primii psihiatri germani, a influențat cu succes tratamentul neviolent al bolnavilor psihici. Medicii au devenit acum interesați de procesele creierului pacientului. Fiindcă nu se putea uita în capul unui pacient, au dedus cât mai multă informație din comportamentul pacientului. Puteau acum să facă diferența dintre boli ca demența, paranoia, psihoza maniaco-depresivă și epilepsia, recunoscând simptomele externe. În secolul al XX-lea, savanții au putut vedea ce se întâmplă în lăuntrul creierului fără să efectueze vreo operație. În anul 1929, psihiatrul german Hans Berger a descoperit că niște curenți electrici constanți se găseau în scalpul uman. Credea că aceștia vor permite realizarea unor deducții referitoare la activitatea din creier. Pentru a-i măsura, Berger a construit o mașină fioroasă, electroencefalograful. A atașat plăci umezite de argint pe puncte diferite ale pielii capului, cu benzi de cauciuc sau lipici, spre a servi ca electrozi conductori și l-a conectat la aparatul de înregistrat cu un cablu. A amplificat electronic diferența de voltaj dintre cei doi electrozi pentru a pune în funcțiune un vârf care o înregistra pe o hârtie sub formă de curbă. Hans Berger a interpretat schimbările de voltaj dezvăluite de această curbă electroencefalograma, ca semne ale activității cerebrale. EEG-ul unui bebeluș sănătos apare ca o linie calmă, fără mari fluctuații, în timp ce undele cerebrale ale unui adult tânăr creează mici și zigzaguri regulate care devin mai netede odată cu înaintarea în vârstă. Tulburările funcției creierului, cum ar fi cele provocate de o tumoare, apar ca niște curbe mari, neregulate. Thank you. Astăzi există un interes particular în realizarea unui EEG în timpul somnului, care permite studierea porțiunilor mai profunde ale creierului. Drept rezultat, cercetătorii au putut descoperi importanța imensă a somnului pentru organismul uman. Pe lângă faptul că făcea viața mai ușoară pentru bolnavii psihici din vremea sa, Hans Berger a ilustrat creierul uman ca pe un fascinant domeniu de cercetare. Așadar, inventarea electroencefalogramei a oferit primele imagini de profunzime ale funcțiilor creierului. O altă descoperire și invenție sunt și computerele. În acest fel, inteligența artificială devine realitate. În începutul secolului al XIX-lea existaseră calculatoare mecanice analoage care puteau calcula. Totuși, dacă problemele erau prea complexe, roțile dințate, aripile și brațele nu erau suficient de flexibile pentru a le rezolva. De aceea, în anii 1920, tehnicienii au început să lucreze la realizarea unor elemente care puteau face calcule electronice. Acesta a fost principalul domeniu de cercetare al lui Evan Varbuș de la Institutul de Tehnologie din Massachusetts. Mai devreme în cercetarea sa, Bush realizase calculatoare electrice analoage capabile să rezolve adunarea și scăderea. În anul 1927 au fost adăugate componentele și sârmele pentru înmulțire și alte elemente electrice de calcul. Până în anul 1930, Bush era gata să înceapă construcția computerului cu structură electromecanică apt să combine diferite operații și să realizeze așadar calcule complexe în fracțiuni de secundă. Aceasta a fost prima piesă de computer, hardware. Dar un dezavantaj al computerului analog era precizia sa limitată. Un computer digital, unul care lucrează cu numere pe baza principiului de numărare, era în mod potențial mult mai potrivit pentru această sarcină. În anul 1833, englezul Charles Babbage utilizase o formă simplă de control programat la motorul său analitic. Proiectul său pentru acest mecanism includea deja componentele și structura fundamentală a computerului modern, unități aritmetice și de control, memorie internă și mecanisme de alimentare și randament. Dar acesta era prea costisitor pentru a fi produs. Mult mai târziu, conaționalul său, matematicianul Alan Turing a fost un pionier al dezvoltării computerului digital modern, care stoca programe. În timpul celui de-al doilea război mondial, Alan Turing lucra la descifrarea codurilor germane ale celebrei mașini Enigma. A ajutat la realizarea computerului Colossus, numit astfel datorită mărimii sale. A fost primul computer digital care funcționa cu tuburi electronice cu vid. Cu ajutorul acestor mașini, britanicii au reușit să decodeze mesajele amestecate ale mașinii germane cu cifru Enigma. Ca persoană căreia îi plăceau ideile neobișnuite, Turing era ferm convins de la început că se putea copia gândirea umană prin intermediul computerului. În anul 1936 a realizat mașina Turing, un computer conceptual, simplu, dar puternic, pe care a numit-o mașină universală. Putea, după cum anunța el, să găsească răspunsul la orice problemă care se rezolva matematic sau logic. Baza teoretică a modelului său a fost publicată în anul 1937 sub titlul Despre numerele calculabile. Această teorie a reprezentat un moment excepțional pentru dezvoltarea limbajului matematic universal, care era o premisă obligatorie pentru utilizarea software-ului, programarea computerelor. Independent de Bush și Turing, inginerul civil german Konrad Zuse lucra la un calculator programabil electric. În anul 1935, Konrad dorea să construiască un creier mecanic spre a prelua calculele structurale obositoare, monotone, cu care avea de-a face în mod constant. Toate computerele actuale utilizaseră sistemul zecimal, care era greu de transferat în circuitul electric. În schimb, Konrad Zuse a decis să folosească sistemul binar proiectat de Leibniz. Computerul funcționa acum doar cu numerele 0 și 1, care erau traduse în închis și, respectiv, pornit. Toate semnalele și instrucțiunile puteau fi transmise folosind codul binar și puteau fi calculate utilizând algebra creată de George Borel. Konrad Zuse inventase metoda care a fost întrebuințată pentru programarea calculatoarelor din anul 1948. Așadar, evoluând, computerele au devenit mult mai mici, cu o performanță chiar mai mare. iată și câteva dintre evenimentele care s-au întâmplat în anul 1930. În anul 1930, președintele Germaniei, Paul von Hindenburg, dizolvă Parlamentul după ce acesta respinge un decret de urgență pentru rezolvarea crizei financiare. Și tot în anul 1930, în Uniunea Sovietică, după exproprierea marilor fermieri, izbucnește o foamete care seceră milioane de vieți. Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Biografii. Edisa Soare Bucur de la microfon și Laurențiu Bugan din Regia Tehnică vă spun la revedere până săptămâna viitoare, când vom afla împreună cele mai remarcabile momente din lumea descoperirilor și invențiilor. Pe curând!